jeg har utrolig svært ved at navigere med folk, som jeg hele tiden, du ved, skal prøve at fornemme, hvor er de, hvad mener de, hvem er de, mener de noget andet lige om lidt, eller du ved, falder de ind i ryggen, kunne de finde på det, du ved, den der utryghed. Hvis jeg fornemmer, at jeg skal navigere det hele tiden, det synes jeg er utrolig svært.
Hej med dig, og velkommen til Uperfekt med Vilje. Først og fremmest tusind tak til alle jer, der har forespurgt på mit nye foredrag, Uperfekte mennesker, perfekte resultater, og ikke mindst jer, der allerede har booket. Det bliver mega fedt, og jeg glæder mig sindssygt meget. Anne Lind Andersen, hun er ugens gæst, og hun er blandt andet medejer af mediet What to Watch. Hun er filmanmelder, og så har hun bogklubben Lind og Lames bogklub. Og det er bare nogle af de ting, hun har gang i. Hun har travlt den der. Anne, hun åbner i den her episode op for nogle af de mere følsomme sider i sin personlighed, og det skabte en vidunderlig snak. Vi kommer blandt andet omkring, hvordan sociale relationer fungerer bedst. Det er at stå ved, hvem man er, og lukke det spirituelle ind i sit liv. Lægge en strategi for det, og det at have alle odds imod sig. Det er virkelig en klasse samtale, og den kan du godt glæde dig til. Gå også gerne ind på lassevive.com, hvor du finder mere Uperfekt med Vilje, samt foredrag, udviklingspartnerskab og meget, meget andet. Her kommer min samtale med Anne Lind Andersen. Enjoy.
Jeg kan også huske dig for Roskilde Festival, så ja. Det var med Røde Kors, som ja. Du laver noget for, ikke?
Jo.
Så der, men der var du måske ikke sådan helt ædru tilstand, eller hvad?
Altså, hvornår var det?
Jamen, det er mange år siden.
Ja, det er mange år siden, okay. Jamen, jeg har jo været sober i snart 2 år.
Ja, okay, men det her, det er jo 10 år siden, ja, okay. Eller sådan noget.
Jamen, det er... Altså, jeg vil sige, mig på Roskilde for 10 år siden, det har været boligskøjter, helt sikkert.
Det er en hel podcast-afsnit for sig.
Jamen, altså, det er jo... der er jo en persona i min bog, som hedder Palermo-Lasse.
Mm.
Og det er jo ham der.
Det er Palermo-Lasse derude.
Ja, det er Palermo-Lasse, der går på Roskilde Festivalen for 10 år siden. Det kan jeg love dig for. Altså. Og det, jeg har jo også forklaret ham mange gange i den her podcast. Altså... Det er jo egentlig en persona, som jeg på ingen måde har interesse i at slå ihjel. Men
der var noget energi i ham eller hvad?
Han er ret vild ham der. Altså han er utrolig god at tage med til forhandlinger for eksempel også.
Mm.
Han er ret vild ham der. Altså sådan, men jeg er meget opmærksom på, at han ikke skal køre bilen mere.
Ja.
Fordi det bliver sgu for vildt, altså.
Ja, det forstår jeg godt, faktisk. Ja.
Men det er faktisk også, det er faktisk også lidt en tosidighed, jeg fornemmer med dig.
Ja, det er nok faktisk rigtigt. Ja.
Altså den her, altså for mig der fremstår du jo som sådan en utrolig stærk kvindelig profil. Og så samtidig så er der et spirituelt element. Giver det mening?
Ja. Men det er jeg faktisk lidt imponeret over, at du fornemmer eller ser, fordi det er der ikke ret mange, der egentlig tænker over. Jeg tror, det to side forbinder folk mere med, at jeg har den der Palermo Anne, hvis vi skal kalde hende det, eller et eller andet, ikke? Napoli Anne, som er den festlige, som har gået utrolig meget i byen og holder meget af sociale arrangementer og sådan noget. Og så har jeg jo den der anden meget arbejdsomme side, som virkelig knokler og altid har arbejdet rigtig, rigtig meget. Og så vil jeg sige, så det der spirituelle element, det er jo det er faktisk i virkeligheden meget, meget privat, og som jeg taler med meget få mennesker om, men som helt klart fylder, og som er en stor del af min personlighed og min måde at håndtere livet på, altså de ting, der kommer.
Mm.
Men det er bare ikke noget, jeg taler om, altså med ret mange.
Altså, jeg tror, at det, som Uperfekt med Vilje, som format, skal kunne, altså, det er jo, at jeg har jo lagt mig, altså, jeg har jo simpelthen åbnet op for hele min praksis i forhold til blandt andet det.
Ja.
Altså, hvordan at jeg holder styr på mine, hvordan jeg holder styr på Palermo, Lasse, blandt andet faktisk. Mm. Altså, fordi at, at det kræver en, det kræver faktisk en ret disciplineret praksis,
ja,
at holde ham i skak.
Men har det været svært for dig? Fordi for mig har det jo aldrig været svært. Altså for mig har det altid været den der kontrol an, arbejdsan, der har styret allermest. Og det er også derfor, jeg har aldrig været bange for at kaste mig ud i fest og ballade, fordi at jeg har altid kunne trække mig selv hjem. Mm. Altså, og aldrig blive afhængig af noget, heller ikke alkohol, og du ved, altså selvom man en periode måske har drukket virkelig meget, så har jeg aldrig været bange for at blive afhængig, fordi jeg, altså, så kan jeg sige, nu stopper det, og så stopper det. Mm. Altså, yeah. Så den der kontrolside har altid været større end den anden side.
Mm. Jamen altså, jeg har egentlig heller aldrig haft, jeg har jo heller aldrig haft addiction i den forstand.
Ej, eller, okay.
Eller sådan, men jeg har da helt sikkert haft perioder i mit liv, hvor at, altså det foregik meget ude af min krop.
Mm.
Forstår du, hvad jeg mener? Mm. Altså, sådan, altså at det var mere belejligt for mig ikke at mærke efter, hvad der egentlig foregik, fordi at nogle af de ting, jeg havde gang i, de kunne jeg måske egentlig ikke helt mærke mig selv i. Og det der med at på en eller anden måde komme hjem til sig selv og mærke efter, jamen, hvad er det egentlig, der foregår?
Mm.
Connect med sig selv på en eller anden måde. Altså, det har jo været en praksis for mig siden, ja, 2010, men sådan for alvor siden 15 eller sådan noget, hvor jeg sådan virkelig begyndte at stille ind der, ikke?
Mm.
Og det har, altså det har ændret mit liv. Fuldstændig.
Mm.
Og det, og det vil jeg rigtig gerne have, at der er flere, der får den oplevelse der. At det er noget, vi kan tale om. Altså, at der er flere facetter til livet.
Mm.
Giver det mening?
Ja, ja, helt klart.
Men altså, altså, det er jo også meget af det her med, med frygt og behov, ikke? Altså, hvad det er, man frygter.
Mm.
Både hvad man frygter, at man selv skal se, men også hvad man frygter, at andre skal se. Forstår du, hvad jeg mener? Altså,
ja, jeg forstår godt, hvad du mener.
Altså, at man prøver ligesom at spille en rolle, og så er man måske lidt afventende med at virkelig at bekende kulør.
Der skal i hvert fald mange år tilbage, fordi at, jeg egentlig tror, jeg lærte på et ret tidligt tidspunkt at stå ved mig selv.
Mm.
Det var så den ene ting. Den anden ting, det der med at lære at blive bedre til at mærke sig selv og mærke efter.
Mm.
Altså det kan man jo altid blive bedre til at øve sig på hele vejen, hele livet. Men jeg tror egentlig, der er sådan, når jeg kigger tilbage, sådan en kerne af mig, som altid har været der, som egentlig altid har været den samme. Altså forstået på den måde, at jeg har sådan en, jeg har noget, der er mig, som jeg altid har stået ved, som jeg ikke har kunnet lade være med. Altså på godt og ondt, fordi det koster jo også nogle gange, når man totalt står ved sig selv på en eller anden måde, fordi at, det kan jo også få, altså, få nogle folk til at fravige en. Ja.
Men jeg tror egentlig, at det er det, som jeg fornemmer med dig. Nu sagde jeg det her med den her, altså den her utrolig stærke kvindelige profil. Altså jeg fornemmer også, at man godt kan slå sig lidt på dig, som du selv siger. Altså fordi, at du er afklaret.
Mm.
Kan det mene?
Ja, altså jeg tror i hvert fald, og så det er der måske folk slår sig mest på, for det er rigtigt, tror jeg, at der er nogle stykker af dem, der vil kunne ikke genkende til det. Det er jo, at jeg er jo meget sådan no bullshit. Og så kan jeg godt blive nogle gange lidt for, måske lidt for bramfri i min, når jeg siger tingene.
Mm.
Og så kan jeg virke meget skrab. Altså det tror jeg, at der er nogen, der har oplevet mig, specielt nogen, jeg måske har arbejdet sammen med, som har oplevet mig som skrab. Hvilket er sådan et underligt ord, men som jo altid bliver tilknyttet kvinder i øvrigt, ikke? Er jo ikke mænd. Mænd er jo ikke skrabbe.
Mm.
Ikke? Sådan lidt underforstået, der er også lidt noget, der lige på kanten af noget andet, ikke? Som ikke er behageligt under ordet skrab. Men for mig har det altid været at sige tingene, sådan som jeg oplever dem, og sige min mening til folk. Fordi det er fordi, det har jeg selv nemmest ved at navigere i. Mm. Jeg har utrolig svært ved at navigere med folk, som jeg hele tiden du ved, skal hele tiden skal prøve at fornemme, hvor er de, hvad mener de, hvem er de, mener de noget andet lige om lidt, eller du ved, falder de ind i ryggen, kunne de finde på det, du ved, den der utryghed. Hvis jeg fornemmer, at jeg skal navigere det hele tiden, det synes jeg er utrolig svært. Det synes jeg er noget af det mest opslidende, jeg kan komme ud for. Så derfor er jeg meget selv sådan, folk skal vide, hvem jeg er, hvad jeg står for, og det må jeg så, ligesom bare flage, og så må folk synes om det, eller ej. Og det er der jo selvfølgelig nogen, som synes, det er lidt voldsomt, ikke?
Mm. Jamen, jeg kan så meget genkende det der. Altså, jeg bliver utrolig utryg, hvis det er, jeg føler, at folk ikke bekender kulør.
Mm.
Altså, hvis de holder igen. Fordi at det... der er en del af mig, der så vælger at tro, jamen, så må du jo holde noget tilbage for mig. Altså, forstår du, hvad jeg mener?
Ja, der er noget, du ikke fortæller. Ja, der er noget, du ikke viser.
Ja,
og præcis. Det kan jo godt være, din titel på både podcast og din bog. Det er jo det, og så lærer man selvfølgelig, når man bliver mere voksen og moden, at det tit ikke har noget med en selv at gøre. Det har noget med folk selv, og det de dealer med, at de ikke tør at vise deres flag, kan man sige.
Hmm.
Men for den anden, for en modtager, i hvert fald for mit udkommende, at man står der og ikke ved, hvad det er, man har med at gøre, og man ikke, og vedkommende ikke ligesom kommunikerer noget.
Mm.
Det er den største utryghed for mig, og det har, og det, sådan var min mor meget, og du ved, så der er jo selvfølgelig også noget med, hvad jeg kommer fra, men det er simpelthen noget af det mest ubehagelige, jeg kan komme ud for, og jeg prøver virkelig at undgå mennesker, som er sådan, fordi det er meget svært for mig.
Ja, men altså, det er jo egentlig, altså jeg opfatter det meget sådan, at hvis det er, at man bekender kulør, lad os sige, at...
Og der må man jo godt være uenig. Det er jo det, jeg har det sådan. Man må gerne sige sin mening, og man må gerne være uenig med det, jeg siger, eller det, jeg synes, eller det, du synes. Det er jo det, at jeg synes, at der er vigtigt at lære i vores kommunikation. Vi behøver ikke at være enige om tingene, men bare, men du må helst sige det.
Mm.
Altså, at du ikke er enig.
Mm.
Fordi at du så sidder, hvis du sidder og holder tilbage, og jeg godt kan se dig eller fornemme, der er et eller andet her, og som skaber en afstand eller en distance, og noget, du ikke siger, noget, jeg selv skal sidde og prøve at regne ud, så bliver det utrygt meget hurtigt, ikke? Og så får man ikke den der åbenhed.
Mm. Altså, jeg vil give dig et eksempel med eksempelvis alkohol, for eksempel.
Mm.
Altså, nu er jeg stoppet med at drikke. Og det er meget unormalt, fordi Palermo Lasse, han var altså god til at drikke, ikke?
Mm.
Men det er jo ikke, fordi jeg ikke går ud eller noget. Jeg elsker at gå ud, og jeg mor mig. Altså, næsten mere, end jeg gjorde før, tror jeg, faktisk. Og det er der en masse fysiologiske grunde til, men lad os bare lægge den der. Altså, men jeg kan stadigvæk mærke, at der er nogen, som er lidt utrygge ved det, at jeg har taget sådan en beslutning.
Mm.
De er sådan meget, tag nu lige en, eller... Kom nu, altså, kan du ikke bare, du ved, altså. Og det eneste, jeg fornemmer ved det spørgsmål, det er, at du godt ved, at du måske også burde overveje dit alkoholindtag.
Mm.
Altså, fordi, altså, jeg dømmer ingen, altså, jeg kan se på mig selv, jeg har ligesom fået nok, altså, jeg kan ikke drikke mere, altså, jeg kan simpelthen ikke drikke mere, altså, og jeg er ligeglad med, hvor meget den enkelte drikker, ikke? Det kan jo ikke rave mig mindre, men jeg kan bare mærke, at de spørgsmål der, de ligger inde i dig. Det er ikke noget med mig at gøre.
Mm.
Altså, du er ligeglad med, om jeg drikker.
Og du bliver et spejl.
Ja, jeg er et spejl.
Ja.
Fuldstændig.
Ja.
Og det er præcis det, der sker, når man er afklaret med, hvordan man ser verden.
Mm.
Så er det også et kæmpe spejl.
Mm.
Hey, bogen Uperfekt med Vilje, den er også ude nu. Hvis du ikke har fået den købt, så ligger der et link til køb i episodenoter og også i diverse opslag på sociale medier. Du kan også købe den på min hjemmeside, lassevive.com. Nu tilbage til samtalen. Du er også blevet iværksætter, eller er iværksætter?
Ja.
Og,
det er på mine gamle dage,
ja.
Jeg er sprunget ud som her.
Velkommen i klubben.
Ja, lidt sent.
Jamen prøv at høre, altså, der er altså mange af de mennesker, som vi ser, der har succes som iværksættere, de er jo ikke startet med det der, før de kom op i 40'erne.
Nej.
Altså det har de faktisk ikke. Og nogen har ikke startet, før de var i 50'erne.
Nej.
Og der er faktisk også nogle iværksættere, der har fået rigtig meget succes i 60'erne.
Ja.
Altså, der er ikke nogen tidslinje på det der.
Nej.
Altså, om noget, så er man mere, apropos, mere afklaret.
Ja.
Fordi man kender mekanismerne.
Og har måske mere mod på at kaste sig ud i det. Altså, fordi jeg har jo været almindelig lønmodtager det meste af min karriere. Det er jo lige præcis inden for de seneste 2 år, jeg har sprunget ud som kulturel iværksætter og startet mine egne projekter. Jeg havde haft lyst til det længe. Du ved, man går jo og tumler med idéer og sådan noget. Mm. Det kender du sikkert alt til, ikke? Og så for mit vedkommende var det jo så ligesom at... jeg sad bare fast i den der tryghedsdynd. Altså, hvor man jo så bliver nervøs for, om kommer der penge nok ind om måneden? Kan man klare sig? Alt det der, hvis man giver det hele op, ikke? Mm. Og sad i en god stilling og så videre. Men så skete det så af sig selv. Og så skete det. Og så er det de sidste 2 år, altså er det gået virkelig stærkt. Og det er jo selvfølgelig enormt tilfredsstillende at se, at ens egne projekter, de bare vokser. Og det, man selv synes var gode idéer, det er ligesom, der er andre, der synes det, og man kan tjene penge på det.
Mm. Ja. Hvordan sker det da af sig selv, det skal jeg lige forstå?
Jamen, jeg blev fyret. Okay. Jeg har siddet som indholdsredaktør på Godmorgen Danmark i 13 år, og siddet bestemt, hvad der skulle i programmet. Udover at være anmelder, det er jo der, folk kender mig mest fra som filmanmelder på programmet også, ikke? Og jeg har faktisk været filmanmelder i 30 år i år, så også et lille jubilæum der. Ja. Men så kritiserede min chef for hans ledelsesstil, og så fyrede han mig. Og jeg synes faktisk ikke, min kritik af ham var, det var sgu meget, det var ikke sådan noget ude i ham, det var meget fornuftigt. Han havde lavet nogle ting, som var virkelig mærkelige, som jeg undrede mig over, og det synes ledelsen også, og så blev der sat en trivselssamtale i gang. Og den trivselssamtale, den blev så en fyring i stedet for. Altså det, Journalistforbundet var klar til at køre en sag for mig om uberettiget følelse og sådan noget. Og fyring, men så skulle jeg gå og vente på, altså mit bjæl var, skulle jeg gå og vente på en afgørelse der, inden jeg så kunne gå i gang med mine ting, eller kunne jeg sige ja til en aftrædelsesordning, og så komme i gang med de ting, jeg faktisk gerne ville. Mm. Og jeg stod som sådan hest, der bare skrabede jorden for at komme i gang med det, jeg gerne ville. Det hele var lagt i søen til at køre, eller på skinner, og så valgte jeg så det sidste, og så er det også bare gået virkelig, virkelig stærkt.
Mm. Jeg taler ofte med folk, der har haft sådan nogle oplevelser der, og der er jo faktisk et kapitel i bogen, der hedder Gør modgang til din medgang. Og det er jo, altså det er baseret på mine oplevelser, men også baseret på det, jeg ser. At der er nogle gange, nu er det så et spark bag i, kan man sige, at det ikke er dig selv, der i sidste ende tager den beslutning der. Men
det tror jeg bare, det der igen, hvis vi taler noget spirituelt, jeg tror på en eller anden måde, det er også bare universets vej til at sige, fortæl mig, det er i hvert fald sådan, jeg selv tolker det, at når jeg ikke selv kunne finde ud af at tage ansvar for at tage beslutningen om at stoppe, så skete det på en eller anden måde. Mm. Og det er klart, at en fyring er jo aldrig rar. Den er jo aldrig rar. For ens identitet og for ens selvforståelse og alle de der ting. Men så jeg skulle lære at dele med, altså jeg havde lige et par måneder, hvor det selvfølgelig var vildt hårdt. Men det jeg lærte, det var, at der var en veninde, som også er spirituel, som sagde til mig, at du skal vælge at se på det som en gave, der kom i en grim indpakning. Mm. Og det er jo selvfølgelig et meget banalt billede, men det virkede, fordi at det var det, det lige præcis var. Mm. Og det var en gave, fordi så kunne jeg komme i gang med alle de ting, jeg faktisk rigtig gerne ville, og som jeg var og er altid har været enormt passioneret omkring. Og det har bare båret frugt, og det var det rigtige, der skete. Men det skete også selvfølgelig på en måde, som jeg ikke selv valgte på det tidspunkt, men som der måske var en grund til.
Mm. Jo, men altså en fyring er jo per de facto et fravalg. Sådan er det jo.
Ja.
Det er et fravalg af en selv, og det kan man så synes om, hvad man vil. Men jeg er helt enig med din veninde, altså, fordi at det er, altså, det er min... Altså i mit liv, der er universet, det banker jo på. Det banker ofte på.
Mm.
Men det er altså en selv, der skal åbne den dør der.
Ja.
Det gør de ikke. Og så på et tidspunkt, hvis det er sådan, at man er altså virkelig tungnem, ikke? Så sparker de døren ind.
Ja.
Og det kan de gøre som du selv siger, med en fyring. Det kan også være, at altså i nogle tilfælde, at hvis du simpelthen nægter at høre, når universet siger, at du skal lige passe lidt på dig selv,
så til sidst
så siger de bare, men, så må du forstå det. Altså. Mm. Så nu ligger jeg derned.
Det tror jeg lige præcis også. Altså, jeg tror, der er nogle, vi får nogle signaler, som vi kan vælge at reagere på og lytte til. Og hvis vi ikke gør det, så falder hammeren på et eller andet tidspunkt. Ikke?
Ja, og det er jo, altså, det er jo sådan en skæbnesnak, ikke? Altså, man har et liv, hvad vi ved af i hvert fald.
Ja, ja, men altså skæbne, fordi jeg forstår godt, hvis man er skeptisk over for at se det på sådan en udefrakommende ting, som er forudbestemt, som skæbne er. Altså, jeg vælger lige præcis at se det mere som sådan nogle signaler, om hvem og hvor de kommer fra. Det kan man jo så selv afgøre. Mm. Men det er nogle signaler, man får, og nogen kan jo så vælge at sige, jamen, det er nogle signaler, mit eget sind, min egen sjæl, min egen hjerne sender til mig, og hvis jeg ikke lytter til dem, jamen, så sker der nogle udefrakommende ting, ikke? Som gør, at du er nødt til det, som sygdom for eksempel, eller en fyring, eller hvad det kan være. Så man kan jo selv tolke på, hvad det er, men jeg tror, jeg er meget på linje med dig, men jeg tror også på, at der er ikke sådan en, nu bliver det meget stort, ikke? Men sådan en gudesnak, men at der er noget i universet, som gør, at der står banker på, og som prøver at fortælle dig, som faktisk prøver at hjælpe dig mest muligt, i forhold til, men også prøve at advare dig og sige, prøv at høre, der er noget her, du skal være opmærksom på, og det skal du lære at lytte til. Og så kan man kalde det sin egen mavefornemmelse, eller hvad man vil, ikke? Men du skal lære at lytte til det, og hvis du ikke gør det, så sker der noget.
Mm. Ja, 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 jamen, det er jo, altså man kan jo også vælge at være offer, og bare lægge sig ned og sige, det er fandme også synd for mig, det her.
Ja.
Altså, eller man kan vælge at sige, men jeg har det sgu ikke godt lige nu. Det må jeg erkende. Altså, jeg står lige midt i skoven lige nu, og jeg kan slet ikke se solen. Altså. Men jeg bliver nødt til at have en stærk tro på, at solen er derude et eller andet sted.
Mm.
Og jeg skal bare fortsætte.
Men jeg synes, det er to ting, altså to forskellige ting. Fordi en ting er jo, og det kommer alle ud for at være i tvivl. Om, hvad skal der ske nu, hvad skal jeg gøre, hvem er jeg egentlig, hvilken retning skal jeg gå i, og alle de der spørgsmål, som rumsterer. Og så se sig selv som offer. Og det er faktisk meget pilende tilbage til det, vi indledningsvis talte om, det der med, at nogen kan se mig som skrab. Og jeg tror, noget nu, når vi snakker om det, så kommer jeg til at tænke på, at noget af det, den der skrabhed, eller no bullshithed omkring mig, det handler meget om, at der ikke er plads til selvmedlidenhed i min verden, og det altså over for mig selv, men og det er min skyggeside. Jeg har det heller ikke over for andre. Altså jeg kan godt have medlidenhed, men jeg synes ikke, at der skal være ret meget plads til, at folk har selvmedlidenhed. Det har jeg ikke ret meget respekt for, fordi det er lige præcis det der med at vælge at se sig selv som offer, som gør, at man læner sig tilbage og siger, ja, men det er også synd for mig nu. Mm. Jeg kan ikke rigtig gøre noget ved det. Og det kan man jo altid. Man har altid et valg i forhold til, hvordan man vil håndtere tingene.
Ja, men jeg tror, det falder ned i det her med, at altså, jeg har jo en meget, meget, meget stærk tro på, at universet er en ting.
Mm.
Men jeg har også en meget, meget stærk tro på, og det er sådan, jeg lever mit liv, at vores liv er også guidet af vores beslutninger. Så man kan beslutte, om man skal blive liggende der.
Mm.
Eller om man skal rejse sig op og sige, okay, hvad er det, jeg har brug for? Altså, er det mentorship? Er det hjælp fra en ven, simpelthen?
Mm.
Eller har jeg den her? Altså, ham der har givet dig den her gave og sendt dig videre fra TV2, jamen, det kan være en eller anden dag, der kan du sende et kort til ham med et lille tak for det. Du fik mig videre. Og det ville være en stor gerning.
Mm, ja.
Kan det mene?
Ja, måske når jeg til den der
ligger, jeg kan godt mærke, den
og måske, der. Og måske tror jeg også på karma. Ja.
Du kommer til at ansætte ham i dit nye firma og fyre ham, er det der?
Nej, slet ikke, men jeg tror bare på, at altså, men det tror jeg også på. Den måde, man behandler folk på, det kommer tilbage til en. På godt og ondt.
100%.
Ja.
Altså, det er jo, det er yin og yang, jo.
Ja.
Det er, altså, alt det, hvis du bringer god energi ud i verden, så får du god energi tilbage.
Ja.
Og det, altså, det mener jeg ikke, der kan være spørgsmålstegn ved. Altså, det,
og det skal man ikke selv bruge tid på, fordi så ender man i sådan noget bitterhedssump.
Ja.
Og det, jo, det var jo også en mulighed. Det kunne jeg jo godt mærke, at jeg var tæt på der efter min fyring. Så bliver man bitter, og så nu jeg arbejdet i det her firma i fucking 18 år, og så er det den måde, det ender på, og bla 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 bla. Mm. Og den, det kan man jo godt bruge ret meget tid på, men man kan også vælge at lade være. Mm. Og så kan man vælge at sige, ved du hvad, det kommer nok tilbage til ham.
Mm.
På et eller andet tidspunkt, på en eller anden måde. Mm. Ikke? Altså, og det lader jeg bare noget andet tager sig af. Mm. Det skal jeg simpelthen ikke bruge min energi på, fordi det er bare, det er jo destruerende. Det ved vi alle sammen. Det er negativ energi, som ikke hjælper dig nogen steder frem.
Mm.
Det gør dig tværtimod dårlig humør og alt muligt. Ikke?
Mm.
Så det skulle jeg slutte fred med, og så sige, det overlader til nogle andre at tage sig af. Jeg må gøre mit shit i stedet for.
Ja, men jeg synes bare, der ligger sådan en utrolig fin altså, jeg vil give dig et ret ekstremt eksempel. Altså, da min far døde, da jeg var 20, ikke? Altså, det lagde mig jo ned fuldstændig. Men, og det har virkelig været hårdt for mig, og alt det der.
Var I tætte?
Ja.
Mm.
Det var vi virkelig. Og han er til den dag, altså, han er stadigvæk mit forbillede. Altså. Men, på bagkant sådan af den der hændelse der, altså, der bliver jeg nødt til at se på det med taknemmelighed. Altså, en taknemmelighed for, at han lavede det offer der. Altså, og jeg vil ønske, han var levende. Altså, det vil jeg virkelig. Men når jeg ser tilbage på det, så bliver jeg nødt til at se på det som et nedslag i mit liv, der har gjort, at jeg er blevet, som jeg er. Og det er jeg rigtig glad for. Fordi at, altså, det gav mig virkelig, en upside. Fordi jeg forstod livet på en anden måde. Forstår du, hvad jeg mener?
Mm.
Så det faktisk er en gave, der er blevet givet mig, at jeg har haft det der i mit liv. Og det er jo, det er ikke dermed sagt, at jeg ikke ville ønske, min far var her i dag. Det vil jeg. Men jeg bliver nødt til at anskue det på en måde, hvor det har været en gave til mig, i stedet for at sige, åh, jeg har ikke min far, og mine børn har ikke min far. Og det er selvfølgelig træls. Mm. Det er skideirriterende. Men jeg bliver nødt til at placere det et sted. På samme måde, altså ham der har trukket nødbremsen på Anne Linn Andersen i TV2, ikke? Altså, på et eller andet sted, så om 5 år, når det er sådan, at What to Watch, den bare er på vej på børsen eller et eller andet, ikke? Altså, så lige et ganske kort lille skriv med et buket blomster, hvor der står tak, ikke? Altså, forstår du, hvad jeg mener? Altså, at der ligger noget kosmisk kærlighed i det der.
Mm.
Men dermed ikke sagt, at det er at det er den eneste vej. Altså at tro på karma, det er også en rigtig fin vej. Altså det er det faktisk, fordi at karma er en ting, og det overgår os alle sammen. Og hvis man er en douche, it's coming for you.
Det gør det. Det gør det bestemt. Og så kan man overlade det. Altså, jeg synes, det er vigtigt at sige, eller pointen med det er, at man så kan man overlade det lidt til nogle andre kræfter, eller placere det et andet sted i ens hoved, så man ikke selv bruger energi på det, fordi jeg tror, det er det, der er ødelæggende for mange. Ikke? Det er jo, at det, man kommer ud for, hvor man tænker, og gør man loven sat ind. Det kan være ødelæggende, hvis man bruger alt for meget energi på det, fordi det ofte er negativ energi.
Mm.
Og det tror jeg bare er vigtigt, altså at vente om, lige præcis som du også gjorde med din fars død, prøve at vente til noget positivt, altså til på, at det kan give en anden indsigt, eller bringe en ind ned nogle andre veje, som man måske ikke ville være kommet.
Ja. Hey, en lille ting. Gå gerne ind og abonner, eller følg podcasten der, hvor du henter den. Det gør virkelig, at det her projekt, det står stærkere, og vi kan lave et meget federe produkt. Tusind tak. Nu tilbage til samtalen. Anne, hvem er du så egentlig?
Jeg er et menneske, der tidligt har lært, at man ikke kan, altså at man er nødt til at klare tingene selv. Jeg kan ikke forlade mig på, at andre gør det for mig. Og det er jo meget kvæg min egen historie. Altså det er sådan, jeg har fortalt den før, men og jeg skal ikke du kan godt spørge til den, det er slet ikke det, men bare for ikke at sidde og gentage alt muligt, men jeg blev efterladt, højst sandsynligt, af min familie i Korea, på gaden, der var tre, og så har jeg været på to børnehjem derude, og så kom jeg så op, så blev jeg adopteret til Danmark, der var fire. Og du ved, så lærer man, jeg tror det er derfra, eller det er ikke noget, jeg tror, det, du ved, at det er derfra, så forlader man, så lærer man at forlade sig på sig selv. Mm. Og det har ligesom fulgt mig hele livet, det der med, at jeg klarer mig selv. Ja, og selvfølgelig også, at det har også haft en skyggeside, fordi det har også gjort, at jeg har meget, meget svært ved at have tillid til, at andre kunne hjælpe. Og ligesom overlade noget af den der kontrol til andre. Mm. Så det er jo selvfølgelig været den mørke side, der har fulgt med det, men den gode side er, at jeg har lært at tage mig af mig selv fra en meget tidligere alder, og altid har gjort det.
Mm.
Ja.
Ja, men altså, der er jo mange af sådan nogle achievers, altså folk, der ligesom har sig selv, og det går bare fremad, ikke?
Mm.
Altså, der er også et, det kan jeg i hvert fald selv skrive under på, at det her med, at man føler sig lidt misforstået, og man føler sig forladt, bogstaveligt talt, ikke?
Ja.
At det kræver, altså det behov, man egentlig har på bagkant af det, det er i hvert fald for mig, altså jeg har et ekstremt tryghedsbehov, når det er, at man ligesom, hvis man skal kaste sig hen til nogen, så bliver det nødt til at være i sådan en fond af tryghed,
ja,
og ro,
ja,
ikke?
Ja.
Giver det mening?
Ja, der er jeg fuldstændig med på. Altså, jeg har jo meget, det er jo klart en af mine svagheder, det er jo at have tillid til mennesker. Altså, og det er tillid er noget, der skal optjenes, så at sige, eller man skal gøre sig fortjent til, at der er tillid mellem to mennesker fra begge sider. Det er jo ikke kun mig, det er jo også ligesom mig, der skal vise en personlighed, som gør, at andre mennesker har tillid til mig.
Mm.
Men det, og det, der, det har jeg rigtig svært ved. Altså, det har helt klart været en af de ting, jeg har kæmpet med, og som jeg er blevet bedre til. Nu har jeg i dag sådan en lille vennegruppe. Jeg har ikke mange venner. Jeg kender utrolig mange mennesker, men min vennegruppe er meget lille af folk, som jeg stoler virkelig på, og som jeg ved har min ryg.
Mm.
Og der skal meget til, altså, at nå derhen. Det har taget mange år, før at man ligesom er der i det venskab.
Mm.
Og så og det er det jo endnu sværere, når der så er sådan nogle kærlighedsrelationer, hvor der lige bliver dynget alle mulige lige præcis forladthedsissues og alt de der oveni. Ikke? Altså, så er der endnu mere at kæmpe med i de forhold.
Mm. Ja, og det er jo, altså nogle gange er det jo også forbundet med, at man, altså man vil gerne elskes, men man, altså i og med, at enten er man blevet misforstået eller forladt eller et eller andet, så kan man godt nogle gange tvivle på, at man kan elskes. Forstår du?
Ja, ja, ja. Men det er jo det, man basically er i tvivl om, ikke?
Jo.
Og specielt hvis du har en historie eller en historik, hvor du er blevet forladt som barn af dine egne forældre eller din familie, så er det klart, så bliver det sådan et kæmpe traume, som du er nødt til at frigøre dig for, og det kræver meget arbejde at frigøre sig fra sådan et traume, fordi ellers så fylder det og følger med dig i alle dine forhold, ja, og ikke bare parforhold.
Mm. Ja, jamen jeg kan mærke det der. Det ligger helt sikkert i. Har du nogensinde prøvet at række ud efter din fortid?
Ja, jeg har forsøgt at finde familie i Korea og sådan noget. Det var første rejse derud for mange, mange år siden. Jeg har været i Korea rigtig meget. Og der var ikke noget. Jeg besøgte min børnehjem, jeg har været på, og der var ikke rigtig. Der var nogle få ekstra oplysninger. Men der var ikke noget familie.
Okay.
Men det er jo selvfølgelig set lyset af den skandale, der er lige nu omkring international adoption, ikke? Som dansk gruppe ligesom har kuglegravet, at der er så mange fejlinformationer i adopteredes journaler, både fra dansk og fra koreansk myndigheds side,
okay,
at der er jo blevet lukket for international adoption lige nu. Men det er jo en helt anden kæmpe historie ved siden af.
Okay, og det var slet ikke klart.
Ja. Så hvem, bare for at sige, hvem ved, hvad der står i mine journaler, om det er korrekt eller ej. Så, men jeg tror mere, man skal jo vælge, hvordan man vil vælge, man vil være, hvordan man vil lade det påvirke ens historie og ens syn på, at man har sådan en start på livet. Mm. Og det kan du vælge, og det kender rigtig mange adopterede, der gør, som, hvor det fylder rigtig meget resten af deres liv. Og igen, lille strejf af selvmedlidenhed, det der med, man er et offer for begivenheder, for nogle andre menneskers valg. Eller man kan se på det og acceptere det, egentlig. Mm. Altså, og jeg føler, at det er meget der, jeg er. Det, der har egentlig stået mange år, accepteret, jamen det er sådan, min historie starter. Og jeg får aldrig nogensinde vished om, hvad grundene var, hvad motivationen var, hvad omstændighederne var. Det får jeg aldrig nogensinde at vide, så de der første sider i min bog er blanke, mm. og dem får jeg aldrig udfyldt. Mm. Men det er ligesom mit vilkår. Og så må jeg jo, måtte jeg beslutte mig på et tidspunkt om, skal det fylde, altså skal jeg ligesom være frustreret over de der blanke sider, mm. eller skal jeg ligesom acceptere, sådan er det, og så må jeg se på det menneske, den person, jeg så er blevet ud af det, mm. ikke? På godt og ondt.
Mm. Ja, altså det er jo sådan en søgen, alle mennesker har,
mm.
uagtet hvor grundig man er i sin søgning.
Ja.
Altså, hvem er man?
Ja.
Og altså det her med ikke at kende sit ophav, det er klart, at det er jo selvfølgelig en streg i regning.
Ja.
Men det her med at ligesom at acceptere tingenes forhold, det tror jeg også er en meget vigtig del af livet. Fordi mm. at, altså, der er jo meget få ting i livet i virkeligheden, vi kan kontrollere.
Præcis.
Og de få ting, vi kan kontrollere, jamen dem skal vi sørge for at tage hånd om.
Mm.
Altså eksempelvis, hvordan vi behandler vores forældre. Altså de forældre, der tog dig ind mm. her i Danmark. Hvordan man vælger sine venner. Hvad man vil finde sig i ude i verden.
Mm.
Men hvordan verden behandler en.
Det kan man ikke kontrollere.
Niks.
Nej.
Og det er jo en frygtelig, det er jo en frygtelig anerkendelse, fordi at vores hjerne vil jo gerne fortælle os, at vi er center of the universe. Ja. Og det vi i virkeligheden er, det er støv i en meget, meget stor, et meget, meget stort univers.
Ja.
Og vi skal bare få det bedste ud af det, og være så glade, vi overhovedet kan, og acceptere, at livet spiller... Vi har fået tildelt en hånd, og den skal vi prøve at spille så godt vi kan.
Mm.
Så jeg har meget, jeg synes, det er en meget, meget fin måde at beskrive det der på. Og der må være, der må være utrolig mange adopterede børn og voksne, der har de tanker der.
Helt sikkert. Men der er jo også lige så mange måder, som der er folk på at håndtere det på. Ikke? Altså, der er mange, der, og det kan jeg jo se, altså, der er mange, der stadigvæk har brug for os, som jagter store, i store dele af deres liv, jagter for svar. Fordi, og så det er ikke, fordi jeg siger det altid, men jeg tænker ind i hovedet, men hvad er det, du tror, de svar, de ligesom, hvad er det, det kommer til at give dig? Mm. Altså, og det er jo det, man skal nogle gange spørge sig selv, hvis man tror, at det derovre, det gør en, det vil gøre en meget lykkeligere. Det er sådan, tror du det? Mm. Altså, virkelig?
Mm.
Dybest set. Eller er det bare fordi, at det er sådan en jagt på en drøm om, at de svar, når du får dem, giver dig, opfylder de huller inde i dig, som der er?
Mm. Hvordan har den her spirituelle praksis, hvordan har den hjulpet dig i den der proces der?
Jamen, altså jeg vil sige, i dag der altså dyrker, og det er jo bare, det, alle bøger skriver jo om det, og det er jo bare sådan regel nummer et, og alle spirituelle mennesker siger det, men det virker, det er at tænke taknemmelighed. Altså at vende tingene om, og være hele tiden at tænke på, igen, du var også inde på det tidligere, og tænke positivt, og tænke på, hvad kan jeg så... hvad kan jeg være taknemmelig for i den her situation, eller det, der sker for mig, og det er ned til hver dag. Altså, jeg laver sådan nogle øvelser, for at minde en og tænde om, og det kan være små ting, det kan være en dejlig gåtur. Det kan være en solnedgang. Det kan være, at jeg kan sidde her og skrive et eller andet, som fungerer godt. Eller jeg var ude og holde et filmforedrag i går for nogle filmstuderende, som gik godt. Altså det kan være, om mine børn har det godt. Og det kan være på den store, den lille klinge. Mm. Men det der med at sætte pris på tingene, det tror jeg er enormt vigtigt. Altså, mm. Og det virker for ens sind, fordi man får... Det er svært at forklare, tror jeg, men det ved du måske sådan rent neurologisk, hvad der sker. Men rent mentalt, så sker der et skift, når du begynder at fokusere på de ting, du, som er positive, som du er taknemmelig for, i stedet for at være negativt fokuseret. Mm. Nogle gange skal man jo, er det sværere end andre, nogle dage er det sværere end andre, det er klart. Men hvis man gør det til en øvelse hver dag, så begynder det faktisk at virke.
Det er en, det er jo blevet påvist, at negative tanker, de producerer blandt andet kortisol og en masse andre ting ned i kroppen, som giver utilpasset, stress, angst, hvorimod at et positivt mindset af sig selv, hvor man ligesom taler pænt til sig selv.
Ja, og,
taler pænt til sig selv og blandt andet er taknemmelig for de mest simple ting. Og så prøver at gå op i den her metakognition, ikke, hvor man ligesom siger, hvor er det sindssygt, at jeg er i live i dag?
Mm.
Og det er jo meget meta, ikke? Det er ikke en portion cornflakes, der smager godt. Altså meta, det er jo, hvor man ligesom siger, hold kæft, hvor er jeg taknemmelig for, at jeg er her.
Mm.
Og lige nu, der er jeg på vej ud og spise frokost med mine børn.
Mm.
Det er jo fuldstændig vanvittigt, at jeg får lov til det.
Mm.
Det registrerer din hjerne.
Mm.
Og så distribuerer han, hun, de drugs inden fra hjernen,
ja,
som det ligesom påkræver.
Præcis.
Og hvis de er super negative, jamen, så sender de alle de dårlige drugs afsted.
Ja.
Og hvis det er taknemmelighed og, du ved, selvkærlighed, jamen, så er det de gode drugs.
Ja, og bare til jer derude, det virker. Tro på, det virker. Altså, ja. Selvom det kan lyde sådan enormt sådan spirituelt frelst, men det virker.
Ja.
Ja.
Jamen, altså, det er jo det er jo også en af de ting, som i det her projekt, Uperfekt med Vilje, altså, jeg har ligesom givet slip på det der, den der angst for at være frelst. Altså, jeg synes mere, at man skal fokusere på tilgængeligheden.
Mm.
Altså, hvor let er det her tilgængeligt? Fordi at der er jo mange af de mennesker, der er ude på det der internet, de siger jo, du skal stå op klokken 4 om morgenen, og så skal du tage et koldt bad, og så skal du skrive taknemmelighedsbog, og så skal du...
Det gør jeg så ikke, vil jeg så sige.
Nej, men altså, du ved, der er jo 1000 ting, du skal nå, inden du overhovedet må gå på arbejde. Altså, for at få det godt.
Og du skal altid en bestemt stilling og meditere og sådan noget.
Præcis.
Ja, ja.
Og hvis du ikke lige gør det der, så er du ikke helt god nok.
Nej.
Men der skal faktisk ikke meget mere til, end... lidt taknemmelighed.
Altså jeg gør det hver, jeg kan gøre det enten morgen, eller hvis jeg har glemt det, men jeg gør det egentlig hver aften. Så lige når jeg har lagt mig, så ligger jeg og tænker dagen igennem, og så ligger jeg bare og tænker alle de ting, som jeg er glad for, og jeg er taknemmelig for. Mm. Og mere skal der ikke til.
Mm.
Og hvis man, jeg havde en snak med en veninde her for nylig, og hun synes det var svært nogle gange at finde nogle ting, man var glad for. Og hvor bare sådan, så kan det være små ting, eller det kan også være sådan en bare, lige præcis som du siger, at det, at jeg er her, og ligger her, og kan tænke det her, det er jeg glad for. Altså, det er jeg taknemmelig for. Så du ved, man kan starte i det små, hvis man synes, det er svært.
Mm.
Og man kan gøre det alle steder, og man behøver ikke sidde i en bestemt stilling for det.
Mm. Nej, og man skal bare lige huske, at altså, når man, hvis vi skal tage en lille køkken-sammenligning ind her, altså din hjerne, den skal jo ligge og marinere i 6-8 timer i det, du tænker lige før du går i seng. Ikke?
Mm.
Og hvis de ting, det er kritik og selvhad, og hvorfor fanden gjorde jeg ikke det? Altså, og jeg kommer heller ikke til at, jeg kommer heller ikke til at præstere godt i morgen, det ved jeg bare.
Mm.
Hvis det er det, din hjerne ligger og marinerer i, det er op ad bakke.
Mm.
Hvorimod, hvis det bare sådan... Og det behøver sgu ikke at være gået pissegodt.
Nej, nej.
Altså, det gør det ikke.
Det gør det jo ikke altid.
Nej, det skal nej. Det heller ikke.
Nej.
Altså, det er jo kedeligt. Altså, folk, der kun har succes, det findes ikke. Altså, altså, og dem, der prøver at fortælle dig det, de lyver. Altså, prøv at høre. Alt er op og ned. Alt er yin og yang. Alt er mørkt og hvidt. Altså, sådan er det.
Ja.
Og, men prøv at fokusere på solen i stedet for mørket.
Mm.
Fordi at det gør, at man sover bedre, simpelthen.
Ja.
Faktisk.
Måske drømmer bedre, I don't know.
Nej, det er godt. Jamen, men altså, hvis du nu, jeg kan jo mærke, at du har, altså det, som jeg fornemmede, det her med, at du har været på en rejse.
Mm.
Det har alle mennesker jo.
Mm.
Og det går jo, det er jo både Alpe d'Huez, og der er nogle flade stykker, og så er der nogle nedkørsler og så videre, ikke?
Mm.
Men altså, hvordan lever du dit liv i dag, Anne?
Jamen, altså sådan lavpraktisk, eller sådan på...
Altså, op til dig.
Okay. Jamen, jeg vil sige, det der fylder, og så nævner det først, er jo, at jeg kan leve af at beskæftige mig med det, med mine passioner. Og det er jo utrolig privilegeret. Jeg lever simpelthen af at beskæftige mig med at se film og serier og læse bøger.
Mm.
Og det er jo fantastisk. Altså, og det igen, det der, det er jeg virkelig taknemmelig for nærmest hver eneste dag, at det faktisk er lykkes. Og det er det, så jeg på den måde kunne jeg er jo et drømmested.
Mm.
Men så er jeg jo samtidig også sådan et menneske, der altid tænker, hvad så? Det tror jeg også, du har det gen, ikke? Det der med, så er jeg nået her, og det har jeg drømt om. Det er super fedt, men hvad så nu? Mm. Hvad skal der så ske nu? Og sådan er jo bare, det har jeg jo også måttet acceptere, at det der med, at tænke, hvorfor kan jeg ikke bare være tilfreds, og nu går det rigtig godt, og er det ikke det, vi bare skal hvile lidt på laurbærrene og nyde det? Og det gør jeg også. Men jeg har også det der drive, som altid tænker, nå, hvad kan man gøre? Hvordan kan man justere? Hvordan kan man optimere? Skal det noget andet? Skal det noget mere? Hvor skal vi hen med det her? Så det og det er bare, sådan er jeg. Mm. Ikke? Og sådan bliver jeg nok ved med at være altid.
Mm.
Så jeg kommer aldrig til at være det der. Jo, jeg har meget ro inde i mig selv, men jeg kommer ikke til at være det der sted, tror jeg ikke, i mit liv, hvor jeg sådan, nå, men så er jeg lige nu, så laver det her, så skal der aldrig ske noget nyt. Mm. Så det er det liv, jeg lever, og det er jo et meget privilegeret liv, fordi det gør jo, at jeg sådan i hverdagen, sådan min hverdag ser ud, at enten ser jeg en film om morgenen i biografen, eller så læser jeg en bog, eller så sidder og forbereder mig til en talk med et interessant menneske, en forfatter, et filmmenneske eller et eller andet.
Mm.
Laver anmeldelser, nu laver jeg podcast, også mine egne podcast, både med bogklubben Lind & Lam Bogklub og What to Watch podcast også, ikke? Med nogle andre mennesker, og det er jo også en helt, der er jo en administration omkring det og alt det sådan noget, ikke? Så det er sådan mange forskellige komponenter i hverdagen, men helt overordnet er det fedeste, det er, at jeg selv bestemmer, at jeg er min egen boss i min karriere, og det er fandme fedt.
Mm.
Altså, og det ser jeg for efter at have været lønmodtager hele mit liv, ikke? Og altid haft chefer. Men det der med, at jeg selv bestemmer, det er så dejligt.
Mm.
Og ellers så lever jeg altså glad liv, og jeg har jo to voksne sønner, og min ældste har tre børn, så jeg har jo tre børnebørn.
Wow.
Så det er jo en hverdag, der er fuld af alt muligt.
Ja.
Ja.
Jamen altså, jeg tror, det der med at hele tiden ville noget andet.
Mm.
Jeg synes ikke, der er noget galt i det overhovedet, for jeg har selv den indstilling. Men jeg tror meget, det er udgangspunktet. Altså, hvorfor man vil noget andet.
Mm.
Altså, forstår du, hvad jeg mener? Mm. Altså, jeg har altid sådan et lille sketchboard, hvor jeg ligesom sætter op, men altså, hvad vil gøre mig glad lige nu med det her projekt? Altså, fordi at med det samme, jeg ved, hvad det er, der gør mig glad i det projekt, så kan jeg manifestere det. Så kan jeg ligesom sige, okay, jeg ser mig selv gøre det der.
Mm.
Og det gør jeg på den her måde, og så laver jeg en plan ud fra det. Men før i tiden har jeg måske været mere tilbøjelig til at have nogle lidt usundere ting, som jeg sat foran det.
Hvad ser du som usunde ting?
Jamen altså, hvis grunden til, at man vil mere, det er for at blive
rigere
eller mere anerkendt eller noget andet, så er det min erfaring, at det bliver ikke lige så godt. som hvis det er drevet af passion og glæde og altså.
Men ligger der ikke, nu spørger jeg bare, fordi jeg selv er lidt i tvivl, men er anerkendelse en ubetinget dårlig ting at jagte?
Overhovedet ikke. Men jeg tror, at anerkendelse og succes og rigdom, det er min erfaring, at det kan ikke stå alene.
Mm.
Og det sidste, man hører i den her podcast, det er, at det er forbudt at blive succesfuld. For det må man gerne. Og man må gerne blive rig, og man må gerne få anerkendelse og alt det der. Det er bare meget vigtigt, at man parallelt med det, sørger for, at man er med i det, og man er glad.
Mm.
Og de ting, der gør, nu skal jeg også videre, at det er drevet af noget, som på bundlinjen giver dig glæde i dit liv. Og hvis det er sådan, at den anerkendelse og succes og rigdom, det gør, at du eksempelvis aldrig ser dine børn, eller dit hele dit sociale liv falder fra hinanden, så vil jeg argumentere for, at det ikke er det værd.
Mm.
Og det er jo det hele uperfekt med vilje handler om. Det er faktisk at anerkende, at man er præcis som man er. Og så når man har anerkendt det, jamen, så gå efter alt den anerkendelse der, men sørg for at gøre det parallelt med, at du ikke drukner som menneske.
Mm.
Er det min?
Ja, på en måde, hvor det stadigvæk er sundt for dig. Ja.
Og det, altså, det er jo det, in the end of the day, så er det jo det, jeg prædiker.
Mm.
Fordi at jeg har to børn, der er på vej ud i det her liv.
Hvor gamle er de?
De er 10 og 11.
Ja.
Og og det er meget vigtigt for mig, at de kommer ud i et sted, hvor de stoler på deres intuition.
Mm.
De stoler på deres mavefornemmelse, og de stoler på, at deres radar ikke er i stykker. Fordi at alle andre siger, at de skal gøre et eller andet, eller det er også vigtigt at blive anerkendt, eller få succes, eller blive rig, eller et eller andet. Altså, det er det også. Men det er fandeme også vigtigt, at du er glad.
Mm.
Og du har dine værdier og dine prioriteter i orden.
Mm.
Og det arbejder jeg stenhårdt på sammen med min hustru. Og hvad skal man sige, at sætte det mindset ind i deres, styresystem.
Mm.
Og altså.
Så har du været dygtig til lige at tjene gode penge, inden du kan koncentrere dig om det. Der har du været mere fornuftig end mig, fordi jeg har jo aldrig, altså penge og rigdom, det har virkelig aldrig været en prioritet. Desværre, kan man så sige nu, ikke? Men i tidligere mit liv, det har aldrig været en motivator, faktisk. Det kunne jeg måske have nyt mere af, hvis jeg havde gjort det tidligere. Mm. Men nu skal jeg jo tjene mine egne penge, så bliver man jo selvfølgelig sådan mere fokuseret på, hvordan kan det løbe rundt. Ikke? Hvor, men jeg bliver aldrig den der stenrige milliardær-tøs. Nee,
men prøv, det handler ikke om at have mest.
Præcis.
Det handler om at have nok.
Lige præcis.
Og det, ja. Og det skal være, og det er både mentalt og økonomisk.
Ja.
Det handler om at have nok.
Ja.
Og i øvrigt, altså de her ting, de er jo implementeret lang tid før, at jeg havde nogen form for økonomisk frihed.
Mm.
Vil jeg bare lige disclaimer. Så, ja. Jeg tænker, at vi skal høre noget musik.
Ja, nå ja. Ja. Not what you think. And if I'm being honest, it might have been a nightmare. Det er et fedt nummer.
Ja, det er det.
Men det er faktisk alle numre på hendes albums.
Ja, okay.
Ja.
Men hvad er det, der sker her?
Jamen, jeg synes, for mig er det en sang, der repræsenterer ud over, at det er sådan, der er sådan noget kærlighedshistorie i den selvfølgelig, men egentlig mere det der med, som hun starter med at sige, I got a dream, I got everything I wanted. Altså den der, men den kommer ikke lige på den måde, som hun havde regnet med, som jeg egentlig synes er meget sådan en god livsting også, altså at og meget sådan repræsenteret der, hvor jeg synes, jeg er nu i mit liv, at jeg har fået meget af det, jeg drømte om, og fået et liv, jeg drømte om, beskæftiget mig med de ting, jeg drømte om, og det kom måske ikke helt på den måde, som vi også har snakket om, som jeg havde forestillet mig, det skulle komme på og komme i stand på. Men og det er ikke alle der altså du ved det har været en vej, hvor alle ikke har ligesom har måske altid været vild med en. Sådan er det jo. Så der ligger meget accept, synes jeg, i sangen, i sangteksten om, og med de ting, der kommer igennem livet, at man må acceptere det, og, men man stadigvæk står ved den, man er.
Mm. Ja, navigere så godt man kan. Altså, ja. Fordi det er jo også... Altså, det er jo det, der er så paradoksalt. Det er jo, at altså, alt det, der bare har været lort, ikke? Det er jo det, der har gjort, at man er, har fået den der boost fremad. Ikke?
Mm.
Man har forstået livet. Og det er jo det, der er så... Altså det der med, at livet leder forlæns, men forstås...
Baglæns. Som Kierkegaard sagde.
Ja, og det er jo, det er jo i særdeleshed sandhed, når man sidder og kigger tilbage på... Prøv at, jeg nåede faktisk det, som jeg gerne ville. Det har været et crazy ride, altså.
Mm.
Og det har været hårdt. Men I got the job done.
Ja.
Get me?
Ja.
Altså det er... Det må også være en fed følelse at se tilbage på det, Anne.
Jamen, det er det, og jeg er enormt sådan, jeg er jo tilfreds. Det er jo også der, jeg er jo et glad og tilfreds menneske. 90% af tiden, ikke? Altså, så har jo det der hele tiden, der driver mig fremad, og det, men det har jeg jo også accepteret, at det er en del af dealen, sådan som jeg er.
Mm.
Så jeg er sgu et godt sted.
Men tænker du nogensinde på, at det er mod alle odds?
Jamen, det er det jo.
Altså når det du er fortæller din historie, ja, det er against all odds.
Ja, det er det. Og der har jo også været, altså der har jo været flere. Altså jeg er også blevet skilt. Jeg var sammen med min børns far i 12 år, og så blev vi skilt. Og det at bryde en familie op er jo også en kæmpe nedtur på en eller anden måde, ikke? Altså så der har jo selvfølgelig været en masse bump på vejen. Men ja, sådan er livet jo.
Mm.
Ja, det lyder virkelig klichéagtigt, men. Men sådan er det jo.
Jo, men jeg tror, det er vigtigt, at man ikke tegner sådan et lyserødt billede af, hvad livet skal være.
Mm.
Og det er Instagram, jeg kigger på jer. Altså, fordi det er ikke sundt.
Mm.
Det er ikke, man behøver ikke at male livet pisse sort, og bare, det er bare op ad bakke hele tiden. Altså.
Nej.
Det er det også. Men der æder man også nogle fede stykker. Altså, og de kommer ofte i forlængelse af den der opstigning der. Og altså, hvis man tror, at det hele det er bare sunshine and rainbows, og vi bare skal rende rundt som sådan nogle happy-go-lucky, altså, it's not true.
Nej.
Og det er jo det, vores unge mennesker nogle gange føler er lidt, har en illusion om.
Ja, de tror på glansbilledet. Ja. Eller hvad de ser, glansbillederne de ser.
Ja.
Og så ser de på folk, der har succes, og så tænker de, det har været enormt nemt. Og så overser de, at bag de fleste også succeshistorier, altså der ligger der jo bare så tonsvis meget arbejde og læringer i det.
Jamen det var, jeg sagde faktisk til Mariam her den anden dag, om ikke om vi skulle lave en Lars Larsen. Bare postomdele bogen. Så alle de unge, de kan læse den.
Det synes han ikke var en god idé, eller hvad?
Nej, jeg tror ikke, hun var overrasket over forslaget, vil jeg sige.
Okay.
Men nu ser vi lige, om dog, ikke...
Jeg hedder Lasse Vive, og jeg har et godt tilbud til dig.
Ja, præcis. Her har du min bog. Brug den som dørstopper eller læs den. Altså. Ja. Anne, det har været en kæmpe fornøjelse.
Ja, lige mod.
Tusind tak for besøget. Det var alt, hvad jeg havde håbet og troet på, det ville blive.
Jamen, tak for invitationen, Lasse.
Det var min samtale med Anne. Hun er skidesød og bare vildt dygtig. Altså, jeg talte faktisk med hende her den anden dag, og hun var glad for de ting, vi fik vendt den dag i studiet. Hun åbner normalt ikke så meget op for den her spirituelle side, men... det var virkelig fedt at høre, hvordan det har givet hende så meget. Nu vil jeg ønske dig en fortsat god dag. Og husk, hvem du er og hvad du vil i livet. Det er vigtigt. Anerkend det. Og så stå fucking ved det. Memento mori. Lev fra hjertet. Ciao.